Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu 18 Desember 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Banjir landa Jakarta, Presiden Joko Widodo soroti kepadatan penduduk. Presiden Joko Widodo meresmikan tol pertama di Kalimantan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Nova Kasim. Presiden Joko Widodo mengomentari banjir yang kembali melanda kota Jakarta. Presiden menyoroti tingginya kepadatan penduduk yang ada di kota Jakarta dan Pulau Jawa. Menurutnya, perpindahan ibu kota menjadi salah satu langkah strategis agar tercipta pemerataan ekonomi di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Banjir dan macet merupakan tantangan yang dihadapi kota Jakarta dari waktu ke waktu. Selasa kemarin, sejumlah titik di wilayah Jakarta mengalami peningkatan volume air lantaran hujan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, melakukan upaya penanganan, baik upaya pencegahan termasuk pengendalian. Meskipun demikian, banjir dan macet kerap terjadi di Jakarta. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo Rabu di Balikpapan mengatakan, kota Jakarta telah menjadi kota impian bagi masyarakat luas yang ingin mengadu nasib dan mencari penghasilan. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan masyarakat di Jakarta khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya. Sehingga Presiden mengatakan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menjadi salah satu solusi. Hal ini juga dimaksudkan sebagai langkah pemerataan ekonomi agar tidak tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa.
Kalau tidak pindah ibu kota ya memang tetap akan sulit karena semua orang ingin meniti karir di Jakarta, ingin bisnis di Jakarta, ingin semuanya mikirnya di seluruh tanah air kan ke Jakarta semuanya, atau ke Jawa. Sehingga yang terjadi kepadatan penduduk yang semakin tambah semakin hari. Sudah bolak-balik saya sampaikan 56% penduduk kita itu ada di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya. PDB ekonomi kita juga sama, 58% ada di Jakarta, di Jawa. Khususnya juga di Jakarta, sehingga perlu pemerataan ekonomi.
Hingga saat ini pemerintah terus melakukan upaya penanganan banjir di Jakarta. Upaya ini dilakukan mulai dari hulu dengan pembangunan bendungan Sukamahi dan Ciawi untuk mengurangi debit air kiriman ke Jakarta. Upaya ini juga didukung dengan langkah pembersihan saluran air dan pelebaran Sungai Ciliwung. Sementara untuk pengendalian macet, menurut Jokowi, pemerintah juga mengintegrasikan moda transportasi umum yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan mengurangi volume kendaraan di jalan raya. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Balikpapan Samarinda Selasa siang. Usai peresmian, Presiden berharap agar jalan tol pertama di Kalimantan itu dapat meningkatkan konektivitas baik orang maupun barang. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Balikpapan Samarinda seksi 2, 3, dan 4 Selasa. Peresmian mengambil tempat di pintu tol Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan harapan agar jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini dapat meningkatkan konektivitas baik antar masyarakat maupun mobilitas barang. Lebih lanjut diharapkan keberadaan jalan tol Balikpapan Samarinda juga dapat mendorong berkembangnya kawasan industri potensial di Kalimantan seperti kelapa sawit dan batu bara. Tak lupa Presiden juga menyampaikan bahwa tol ini nantinya akan mempercepat akses masuk menuju kawasan ibu kota baru Indonesia.
Jadi yang pertama, jalan tol ini akan memperlancar konektivitas antara dua pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur, kota Samarinda dan kota Balikpapan yang merupakan kota kegiatan ekonomi bisnis. Yang kedua, jalan tol ini juga akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan produksi seperti industri di sektor kelapa sawit, komoditas batu bara, minyak, gas, dan komoditas pertanian yang terhubung langsung dengan kawasan distribusi.
Yang ketiga, jalan tol ini akan mempercepat akses masuknya ke wilayah yang sudah kita putuskan, yaitu kawasan Ibu Kota Negara.
Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda seksi 2, 3, dan 4 dengan total panjang 57,8 km. Secara keseluruhan, jalan tol Balikpapan Samarinda memiliki panjang 99,3 km. Presiden menargetkan pembangunan dua seksi terakhir yaitu seksi 1 dan 5 akan selesai di tahun 2020. Hadir mendampingi Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo angkat suara terkait wacana ekspor benih lobster. Menurutnya yang terpenting adalah nilai tambah yang dapat dihasilkan sekaligus, tetap menjaga keseimbangan dengan tidak merusak lingkungan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan memperhatikan nilai tambah yang dapat diperoleh Indonesia dari kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster. Usai meresmikan jalan tol Balikpapan Samarinda Selasa siang di Kutai Kartanegara, Kepala Negara mengatakan bahwa persoalan benih lobster harus dipastikan dapat memberikan manfaat sekaligus tidak merusak lingkungan. Joko juga menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan perekonomian dan kerusakan lingkungan.
Yang paling penting menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, yang paling penting itu. Nilai tambah ada di dalam negeri, dan ekspor dan tidak ekspor itu hitungannya dari situ. Jangan gini, kita tidak hanya melihat lingkungan saja, tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi juga jangan melihat nilai ekonominya saja, tapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting. Bukan hanya bilang jangan, enggak. Mestinya keseimbangan itu yang diperlukan. Jangan juga awur-awuran. Misalnya semuanya, tangkepin semuanya di ekspor itu juga gak benar. Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara awur-awuran, tetapi juga nelayan nilai tambah ada di negara kita.
Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengkaji dan merumuskan kembali kebijakan pemanfaatan benih lobster bersama para pemangku kepentingan dan para pakar atau ahli yang terdiri dari para peneliti dan akademisi, serta meminta masukan dan saran para pelaku usaha dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lobster di alam dan keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan. Kebijakan yang tengah dikaji terutama berkaitan dengan pemanfaatan benih lobster hasil tangkapan di alam dengan mengatur ulang perdagangan benih lobster dan rencana pengembangan teknologi pembesaran benih lobster hingga ukuran konsumsi di dalam negeri. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebut per 12 Juni 2019 secara total ada 30 kasus penggagalan penyelundupan benih lobster. Setidaknya ada 1,9 juta ekor senilai Rp1,18 triliun yang berhasil diselamatkan. Andi Romdoni melaporkan.
Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memiliki kesempatan dalam membangun negara. Mereka yang mempunyai keinginan dan kemampuan dapat berpartisipasi untuk memajukan negaranya. Demikian dikatakan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Jari Singkari kepada Voice of Indonesia, usai acara Diplomatic Forum di Jakarta Selasa. Jari Singkari mencontohkan peran perempuan yang begitu banyak di Finlandia dalam menduduki posisi strategis, baik di pemerintahan maupun di parlemen.
Saya rasa yang paling penting adalah untuk tetap setara, mencoba kemungkinan adanya kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, di Finlandia ada 5 partai pemenang di parlemen dan dari semua partai itu didominasi oleh perempuan.
Selain itu, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Singkari juga mengatakan setiap negara memiliki caranya sendiri yang berdasarkan nilai budaya dan sejarahnya dalam memberdayakan peran perempuan untuk membangun suatu negara. Oleh karena itu, Duta Besar Jari Singkari juga mengajak Indonesia untuk saling berbagi dan menginspirasi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Peningkatan perlindungan anak dan perempuan di berbagai sektor menjadi fokus perhatian Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya. Anak-anak dan perempuan rentan akan perlakuan tindakan kekerasan, sehingga diperlukan perhatian dan upaya khusus untuk melindungi mereka. Demikian dikatakan Deputi Perlindungan Anak dan Perempuan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gafur Akbar Dharma Putra, usai gelar wicara diplomatik forum yang diselenggarakan Voice of Indonesia di Jakarta, Selasa.
Intinya, Presiden itu minta perlindungan perempuan dan anak itu menjadi perhatian. Kenapa? Jadi isunya perlindungan perempuan dan anak itu bukan karena gendernya, perempuannya. Tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi bagaimana kita menaruh perhatian pada hak asasi manusia. Oleh karena itu, anak-anak itu tidak boleh bekerja. Ya, jadi menghapus pekerja anak. Bukannya nggak boleh kerja, tapi menghapus pekerja anak. Ya, jadi mereka itu karena masih anak-anak harus sekolah. Misalnya seperti itu.
Selain itu, Gafur Akbar Dharma Putra juga mengatakan, sebagai salah satu upaya perlindungan anak dan perempuan, pemerintah Indonesia juga terus mendorong sosialisasi perkawinan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ia menambahkan mempersiapkan sumber daya manusia anak dan perempuan yang unggul menjadi keharusan melalui berbagai program edukasi. Ekspor komponen kereta api, pengecoran, dan komponen pembangkit listrik produksi PT Bharata Indonesia Persero pada 2019 mencatatkan nilai ekspor 2 kali lipat dari sebelumnya. Nilai ekspor Bharata Indonesia berhasil menembus angka $31 juta berdasarkan data yang diterima kantor berita Antara di Jakarta, Rabu. Ekspor tersebut diperoleh dari 2 divisi Bharata Indonesia, yakni divisi industri komponen dan permesinan melalui produk foundry, yaitu komponen kereta api, serta divisi pembangkit yang melakukan ekspor komponen pembangkit listrik. Tahun sebelumnya, divisi foundry Bharata Indonesia melakukan ekspor ke negara-negara di Amerika Utara seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sementara divisi pembangkit lebih variatif karena melakukan ekspor ke berbagai negara di dunia. Direktur Utama Bharata Indonesia Fajar Harisampurno di Jakarta Rabu mengatakan, meningkatnya nilai ekspor perusahaan membuktikan bahwa produk manufaktur tanah air juga mampu bersaing dan tidak kalah dengan produk-produk manufaktur mancanegara. Rektor Institut Pertanian Bogor IPB Arief Satria menjelaskan tentang dukungan pembangunan pertanian Indonesia, di mana saat ini sudah memerlukan konsep entrepreneur dan wirausahawan sosial. Menurut Arief, konsep itu perlu kematangan sehingga dapat disinergikan untuk dapat melahirkan inovasi-inovasi. Hal itu dikatakan Arief Satria dalam informasi tertulis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta, Selasa. Melalui upaya tersebut, Arief mengungkapkan IPB akan selalu siap berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian dengan berdasarkan kesamaan visi-misi. IPB dan Kementerian Pertanian harus saling sinergi membuat strategi dan sasaran yang jitu, tepat arah sasaran yang benar untuk pembangunan pertanian Indonesia. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan supaya IPB jadi garda terdepan dalam hal mengawal pembangunan pertanian nasional di masa mendatang. Bahkan Syahrul Yasin tak sungkan meminta dan mengajak IPB agar mendampinginya menyusun program kerja taktis guna peningkatan ekspor komoditas 3 kali lipat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, penyelesaian perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Memasuki hari terakhir 2019, masyarakat dunia mendapat kabar mengembirakan mengenai perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah terjadi kesepakatan dengan Tiongkok. Pernyataan Trump dapat menjadi pertanda baik atas menurunnya ketegangan di antara kedua negara besar yang telah berseteru selama 18 bulan. Amerika Serikat dan Tiongkok, sebagaimana dinyatakan Donald Trump, telah sepakat membuat perjanjian di bidang energi dan barang manufaktur lainnya, serta membatalkan tarif penalti. Meski kedua belah pihak belum menandatangani penyelesaian perang dagang secara resmi, beragam komentar yang bernada positif telah muncul. Dari Beijing, Wakil Menteri Perdagangan China Wang Shaowen menyatakan bahwa negaranya akan mengimpor gandum. jagung, dan beras dari Amerika Serikat dalam jumlah yang lebih banyak. Wali dagang pemerintahan Amerika Serikat, Robert Emmet Lighthizer, kepada kantor berita Reuters membenarkan bahwa Tiongkok akan membeli hasil pertanian Amerika Serikat senilai 32 miliar dolar Amerika dalam 2 tahun ke depan. Berbagai pernyataan Trump dan pejabat pemerintahan di Beijing menjadi syarat kuat mengenai telah menurunnya ketegangan antara Beijing dan Washington. Memang ini baru isyarat karena hingga Rabu 18 Desember 2019 belum ada konfirmasi tentang telah ditandatanginya perjanjian resmi mengenai kesepakatan kedua negara itu. Betapapun apa yang tengah berkembang antara Amerika Serikat dan Tiongkok meski belum resmi, dapat dikatakan sebagai fase atau tahap pertama kesepakatan dagang kedua negara. Agar perang dagang benar-benar berakhir masih diperlukan kesepakatan lebih lanjut. Harapan akan terjadinya kesepakatan fase berikutnya muncul dari cuitan Donald Trump di akun Twitternya. Washington meminta Beijing membeli lebih banyak produk pertanian Amerika Serikat untuk negosiasi selanjutnya. Ini berarti masih akan ada tahapan lanjutan sebelum perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok benar-benar berakhir. Kebijakan apa yang akan dilakukan oleh kedua negara tentu masih harus dinantikan. Baik Washington maupun Beijing masih harus membahas perjanjian mengenai kekayaan intelektual, layanan keuangan, dan teknologi. Khusus menyangkut kekayaan intelektual merupakan hal sensitif yang harus dibicarakan dengan seksama. Selama fase pertama ini berlangsung, sangat boleh jadi akan muncul kejutan-kejutan baru yang dapat berdampak pada ekonomi global. Dalam perspektif ini, tidak dapat dipungkiri bahwa peran kedua negara besar ini di bidang ekonomi perdagangan global sangatlah signifikan. Negara-negara berkembang dengan tingkat ekonomi menengah harus terus waspada dan membenahi fundamental ekonomi masing-masing. Sekian komentar. Voice of
Indonesia. Inilah peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Desember dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan Hari Bela Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006 menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Ditetapkannya tanggal 19 Desember karena pada tanggal 19 Desember 1948 dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara di Sumatera Barat. Pada hari itu, para pahlawan bangsa mempertaruhkan jiwa dan raganya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah guncangan agresi militer Belanda kedua. Kami beralih ke Hari Trikora, 19 Desember 1961. Hari Trikomando Rakyat Trikora merupakan hari khusus nasional untuk memperingati konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-Alun, Yogyakarta. Trikora terdiri atas 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan jatuhnya pesawat Silk Air 185 di sekitar Palembang. Pada tanggal 19 Desember tahun 1997, pesawat komersial Singapura Silk Air 185 Boeing 737-300 yang mengangkut 97 penumpang dan 7 awak kabin ini jatuh di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Seluruh penumpang dan awak kabin pesawat tewas. Tidak lama, kotak hitam ditemukan dan dibawa ke Amerika Serikat. Otoritas Amerika Serikat mengumumkan bahwa kecelakaan terjadi karena pilot bunuh diri. Namun, tulisan almarhum Profesor Utarjo Diran, mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang berjudul Silk Air 185, The Untold Story, memuat cerita lain soal penyebab kecelakaan. Diran, yang terlibat dalam investigasi menilai, kecelakaan itu ada kaitannya dengan kondisi pesawat Boeing itu. Dia tidak menyebut sama sekali tentang indikasi bunuh diri. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Sebuah lagu dari She berjudul Jomblowati baru saja Anda dengarkan dan Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Hadir saat lagi ke ruang dengar Anda mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Dukung Lumbung Pangan, Kementerian PUPR Bangun Bendungan di Lampung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menambah pembangunan bendungan baru di sejumlah provinsi untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Salah satu provinsi yang sedang dibangun bendungan adalah Provinsi Lampung yang direncanakan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Di provinsi tersebut dibangun dua bendungan, yakni Bendungan Wai Sekampung di Kabupaten Pringsewu dan Bendungan Marga 3 di Kecamatan Marga 3. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan resminya di Jakarta Minggu mengatakan, pengelolaan sumber daya air dan irigasi akan terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Menurut Menteri Basuki, kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Kehadiran dua bendungan baru tersebut akan melengkapi sistem pengelolaan air, termasuk juga suplai irigasi yang berasal dari Bendungan Batu Tegi yang sudah beroperasi sejak tahun 2005. Bendungan Wai Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 juta meter kubik yang akan dimanfaatkan untuk menambah areal irigasi seluas 15 ribu hektar dalam sistem irigasi sekampung menjadi total seluas 70 ribu hektar. Diharapkan intensitas tanam dapat ditingkatkan 260%, terutama untuk Kabupaten Pringsewu. Bendungan ini juga akan menyediakan air baku untuk Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Selatan hampir 2.500 liter per detik dengan potensi listrik 5,4 MW. Bendungan ini dapat mereduksi banjir sebesar 185 meter kubik per detik serta menjadi objek wisata di Kabupaten Pringsewu. Bendungan Wai Sekampung dibangun dengan biaya Rp1,7 triliun. Bendungan Marga 3 saat ini juga tengah dalam tahap pembangunan dengan kapasitas tampung sekitar 148 juta meter kubik di hilir Sungai Wai Sekampung. Pembangunan Bendungan Marga 3 di Kecamatan Marga 3, Lampung Timur, diproyeksikan akan mengairi lahan irigasi seluas hampir 11 ribu hektar dan sebagai sumber air baku berkapasitas 830 liter per detik. Pembangunan bendungan ini menelan biaya Rp813 miliar. Selain bendungan Wai Sekampung dan bendungan Marga 3, sudah ada bendungan Seguruh dan Jabung. Semuanya dibangun untuk mengoptimalkan air sungai Wai Sekampung yang berpotensi besar terutama untuk irigasi. Sekian Indonesiaku.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Terasa bangun dari mimpiku, tahu aku tak sendiri. Matahari pun serasa lebih cerah dengan kecup manismu. Ku mulai melangkah, ku nikmati tiap detikku dengan namamu di hatiku. Ku rasa bahagia dan hati berbunga-bunga. Kau buatku tergila-gila, tunduk hati aku setia selayaknya sihir. Kau buatku terjatuh, tapi tak berlangsung lama. Kau tinggalkan aku, kau pergi berjejak, tanya. Ayo ingat kata-katamu, kau tak akan tinggalkan aku. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu, sayang cinta kamu segalanya. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. La 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 la.
kata-katamu. Sayang, cinta kamu segalanya. Ayo ingat kata-katamu. Selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu. Kau tak akan tinggalkan aku. Ayo ingat kata-katamu. Selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu. Kau tak akan tinggalkan aku. Ayo ingat kata-katamu. Selamanya kamu hanya untuk aku. 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 Senang hati terasa.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Kisah Sebentar dari Tulus. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Siaran kami bisa Anda dengarkan di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul Pesona hari ini, Pesona Air Terjun, Benang Stokel, dan Kelambu. Air Terjun Benang Stokel memiliki dua terjunan air yang berketinggian sekitar 30 meter. Air terjun di sebelah kiri memiliki debit yang lebih besar dibandingkan yang sebelah kanan. Sementara itu, di bawahnya terdapat kolam kecil tempat penampungan curahan air yang jatuh dari atas. Kolam ini dapat digunakan untuk mandi dan berenang. Air terjun ini berada di ketinggian 552 meter dari permukaan laut, di kawasan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani. Nama Benang Stokel dalam bahasa setempat berarti segumpal benang. Nama ini diberikan karena bentuk air terjun ini menyerupai benang yang diikat menyatu. Sekitar 500 meter ke bagian hulu atas dari lokasi air terjun Benang Stokel, terdapat juga air terjun yang bernama Air Terjun Benang Kelambu. Air terjun ini bersumber langsung dari mata air besar yang menyembul di puncak gunung. Untuk menuju air terjun Benang Kelambu tersebut harus melewati jalan setapak sejauh 1 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit menembusi hutan tropis dengan lembah dan bukit yang terjal. Mitos yang berkembang di masyarakat selama ini menyatakan air terjun Benang Stokel menjadi tempat membersihkan diri Dewi Anjani, makhluk gaib yang dipercaya sebagai penunggu Gunung Rinjani. Pada waktu-waktu tertentu, konon Dewi Anjani turun dari gunung kemudian mandi dan membersihkan rambutnya di Benang Stokel. Oleh karena itu, banyak masyarakat percaya mereka yang mempunyai masalah dengan rambutnya, seperti rontok, ingin menghitamkan rambut, akan mandi di air terjun Benang Stokel. Selain itu, dari cerita unik di balik kecantikan Benang Stokel. Konon, jalur Benang Stokel Gunung Rinjani sering digunakan oleh orang-orang sakti untuk mencari berkah atau keselamatan dengan melakukan pendakian untuk bertapa ke Gunung Rinjani yang hingga saat ini kebiasaan tersebut masih sering dilakukan oleh warga setempat. Jalur pendakian ini hanya memerlukan waktu 7 jam sehingga memiliki jarak tempuh yang lebih pendek dibandingkan dengan lewat jalur kawasan Sembalun, Lombok Timur atau Senaru, Lombok Utara. Terletak di Dusun Pemotoh, Desa Aikberik, Kecamatan Batu Kaliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berjarak sekitar 30 km dari kota Mataram ke arah timur dengan waktu tempuh sekitar 45 menit atau 25 km ke arah utara dari kota Pragaya 30 menit. Untuk menuju ke air terjun ini belum tersedia angkutan umum sehingga harus menggunakan kendaraan pribadi atau sewaan baik roda 2 atau roda 4.
Sesampai di pintu masuk area parkiran air terjun, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuruni jalan setapak berbentuk tangga atau sudah berpaving block. Sekitar 20 menit atau sekitar 50 meter melewati hutan hingga ke lokasi air terjun berada. Di sepanjang jalan setapak ini banyak dijumpai warung-warung yang menjajakan makanan dan minuman ringan. Jika Anda ingin berjalan terlalu lama, Anda dapat menggunakan motor dan parkir di pos pemberhentian. Namun, Anda yang datang menggunakan mobil bisa memarkir di area sebelum pintu masuk yang sudah disediakan oleh pengelola wisata di sana. Air terjun yang tumpah dari selar rimbun semak terlihat seperti tirai atau benang kelambu. Tak heran jika air terjun ini dinamakan benang kelambu. Airnya yang tumpah terasa lembut dan tipis-tipis. Air terjun ini terlihat bertingkat dengan beberapa titik sumber air. Menariknya air yang mengalir melalui semak tetumbuhan yang merambat di atas tebing bukit seperti membentuk tirai air. Jika Anda tak cukup puas mandi dengan tumpahan air yang tipis, di sana juga disediakan kolam penampungan air yang bisa digunakan untuk berenang atau sekedar membenamkan diri di dalamnya. Ada tampungan air untuk orang dewasa dan terdapat kolam tampungan untuk anak-anak kecil. Di sela kolam, ada jalur air jernih yang mengalir menuju titik deretan pancuran. Warga setempat sengaja membendung aliran air dengan membuat kolam penampungan yang bisa digunakan untuk berenang. Jernihnya air dan segarnya sentuhan angin semilir akan membuat Anda betah berada di air terjun ini. Baiklah saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Nusa Tenggara Barat.
Tak
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Senandung Maaf, dinyanyikan oleh White Shoes and the Couples Company. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya akan sajikan informasi mengenai tas anti-copet karya mahasiswa ITB yang meraih penghargaan di Korea Selatan. Pastikan Anda tetap bersama kami di voinews.id. Dua mahasiswa ITB, Markio Kevin Abdul Aziz dan Intan Nur Amanah, menciptakan tas anti-copet berteknologi tinggi. Tas tersebut dibawa ke ajang Global Capstone Design Fair Engineering Education Festival 2019 akhir November lalu. Keduanya bergabung bersama tim dari Chungbuk National University Korea. Dalam ajang tersebut, keduanya meraih Excellence Award Winner atau setara dengan predikat runner-up. Markio mengungkapkan, timnya merupakan delegasi dari Hub of Innovation Chungbuk National University. Timnya terpilih menjadi salah satu delegasi karena pernah meraih predikat Grand Prize Award di ajang perlombaan sebelumnya, yaitu International Student Joint Capstone Design Project of ICAPS 2019 di Daejeon, Korea Selatan, Agustus lalu. Diciptakannya tas bernama EasyPack ini berawal dari maraknya kasus pencopetan pada kondisi penumpang berdesak-desakan. Untuk itu, tim menciptakan tas ransel yang memiliki sistem pengunci resleting yang hanya bisa dibuka oleh si pemilik ransel. Pada ransel ini, kunci dibuka dengan tap kartu dan gelang radio frequency identification atau RFID yang memiliki fungsi yang sama dengan kartu. Markio menjelaskan, tas ini berbeda dengan tas anti-copet yang beredar di pasaran. Umumnya, tas di pasaran menggunakan pengaman, namun aksesibilitasnya buruk. Untuk itu, sistem pengunci resleting yang mereka ciptakan didesain sedemikian rupa, sehingga EasyPack memiliki aksesibilitas yang baik. EasyPack juga terintegrasi dengan aplikasi smartphone untuk memantau sisi baterai, mengaktifkan sistem alarm dan melacak tas yang hilang atau dicuri dengan GPS tracker. Selama penelitian, pihaknya menemukan banyak kendala teknis. Menurutnya, teknologi yang dibuat oleh timnya memang terbilang orisinil, sehingga harus banyak trial and error ketika diimplementasikan. Selain itu, timnya juga cukup kesulitan saat mengintegrasikan segala komponen elektrik dan mekanik pada tas yang notabene berbahan kain lunak. Jadi teknologinya harus kokoh, kedap air, tahan guncangan, tapi tas juga harus tetap elastis dan ringan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Tas Anti-Copet karya mahasiswa ITB raih penghargaan di Korea Selatan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sebuah lagu dari Stereo Kids berjudul Kau Selalu Ada baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Siaran kami bisa Anda dengarkan di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu Karo Sumatera Utara, yaitu Ngarep Gestung Api Baslau. Judul lagu ini berarti mengharapkan nyala api dalam air yang menggambarkan mengharapkan hal yang mustahil. Liriknya pun menggambarkan ungkapan hati yang sudah lelah dengan hubungannya.
Meski sakit, diri pun memutuskan untuk berpisah daripada mengharapkan hal yang mustahil. Baiklah saudara pendengar, berikut ngarep Gustung Api Baslao oleh Vicky Sianifar. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya, dan Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa juga like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.